Belarusda və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun əf fərmanı ilə həftə sonu azadlığa buraxılıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz Kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyirlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Rusiya deyir ki, bugündən ordusunu Gürcüstandan çıxarmağa başlayır. Daha doğrusu, Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrindən. Moskva sözünün üstündə axıracan duracaqmı? Əslində, Rusiya prezidenti Medvedev vəd eləmişdi ki, ordunu keçən həftə geri çəkəcək. O, bunu atəşkəs üçün Moskvaya vasitəçiliyə gələn Fransa prezidenti Sarkozy'ə söz vermişdi. Amma atəş səngisə də ruslar Gürcüstanın şimalında sərbəst hərəkət eləyir, Gürcü hərbi bazalarını dağıdır, limanlarda Gürcü gəmilərini sıradan çıxarıb batırırdılar. Rusların geri çəkilməsini həm də jurnalistlər böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Qorxunç xəbərlərə aydınlıq gətirmək üçün. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Günün sonuna qədər bəlli deyildi ki, Rus qoşunları tutduqları Gürcüstan ərazilərini tərk eləyirlər yoxsa yox. Baxmayaraq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev qoşunların bugün gündüz çıxarılacağını demişdi. Rusiyanın RIA Novosti agentliyi artıq bəzi hərbi birləşmələrinin Vladikavkaza qayıtdıqları haqqında məlumat verib. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bugün gün ərzində bildirirdi ki, hələlik Rus qoşunlarının Gürcüstan ərazisini tərk etməsinin heç bir əlaməti yoxdur. Əsgərlərinin Gürcüstanı tərk etməyə başladığını deyən Rus generalları isə həm də əlavə eləyirlər ki, bunun üçün onların qarşısında konkret möhlət qoyulmayıb. Onların bildirdiklərinə görə, Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunan razılaşmada hərbi hissələrin Gürcüstanın nə vaxt tərk etməsi barədə konkret qrafik göstərilməyib. Ona görə də ordunun çıxarılması prosesi xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülüb başa çatmasından asılıdır. Avqustun 8-də bu hərbi qarşıdurma başlanmazdan az sonra Rusiya ordusu Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya ərazilərindən başqa ölkənin içərilərinə doğru bəzi yaşayış məntəqələrini, o cümlədən də Qori və Pot şəhərlərini ələ keçirib. Beynəlxalq təşkilatlar böyük dövlətlərin əksəriyyəti Rusiyadan Gürcüstan ərazilərindən çıxmağı tələb etsələr də hələlik Rusiya buna tələsmir. Prezident Medvedev bugün əksinə Gürcüstana hərbi müdaxiləyə haqq qazandıran bir çıxış deyib.
Əgər kimsə düşünürsə ki, bizim vətəndaşlarımız sülhməramlı missiya həyata keçirən əskər və zabitlərimizi öldürəcək və bu cavabsız qalacaq, biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Buna hər kim cəhd eləyəcəksə, öldürücü cavabını alacaq. Bunun üçün bizim hər cür iqtisadi, siyasi və hərbi imkanlarımız da var.
Gürcüstan prezidenti Saakaşvili də bugün Rusiya tərəfə müraciətlə iki ölkənin gələcək münasibətlərinin birbaşa ərazilərin işğalına son qoyulmasından asılı olduğunu deyib. İndi Rusiya əsgərlərinin bölgəni tərk etməsini təkcə siyasətçilər deyil, münaqişə bölgəsindən qaçqın düşən sadə vətəndaşlar və jurnalistlər də intizarla gözləyirlər. Çünki tərəflər bir-birini bu ərazidə kütləvi qırğın törətməkdə ittiham eləyiblər. Fransa 24 telekanalının hazırda Gürcüstanda olan müxbiri Rob Parsons bildirir ki, indi jurnalistlərin əli nə separatçı Cənubi Osetiyaya, nə də rusların nəzarətində olan digər Gürcüstan ərazilərinə çatmır. Hələlik Gürcüstandan Cənubi Osetiyaya humanitar dəhliz açılmayıb və rus əsgərləri həmin ərazilərə girişə çox sərt qadağalar tətbiq eləyiblər. Rob Parsonsun dediyinə görə, işğal altında olan Gürcüstan kəndlərindən gələn qaçqınlar orada çox dəhşətli hadisələrin baş verdiyini deyirlər.
Həmin kəndlərdən gələn adamların dediklərinə inansaq, orada çox dəhşətli hadisələr baş verib. Onlar qətillər, zorlamalar, evlərin yandırılması, talançılıq, malqaranın sürülməsi, insanların oğurlanması kimi dəhşətli hadisələrdən bəhs edirlər. Bu ərazilərə baş çəkə bilən yeganə müstəqil insan haqları təşkilatı olan Human Rights Watch təşkilatı da bu hadisələrin çoxunun baş verdiyini təsdiqləyib.
Bu arada Gürcüstan ərazilərini tərk etməsi üçün Moskvaya edilən beynəlxalq təzyiqlər də davam etməkdədir. Sabah NATO ölkələri xarici işlər nazirləri də toplaşaraq Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaranan vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çox sağ ol, Natiq. Natiq Zeynalovun Azadlıq Radiosunun əməkdaşının söhbəti. Rusiyanın Gürcüstana hücumu sadəcə əsəbi bir reaksiya idi, yəni sırf Gürcüstana aid bir məsələ idi, yoxsa bu hücumun arxasında Moskvanın öz qonşularına münasibətdə yeni siyasəti durur? Bu sualı bugünkü Washington Post-da dərc olunan məqaləsində Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy verir. Soyuq müharibə dövründə qonşu regionlara qoşun göndərmək Sovet rəhbərlərinin sevimli taktikalarından idi. Elə məsələn, bugünlərdə Sovet tanklarının Çexiyə girməsinin 30 illiyi tamam olur. Bundan başqa Macaristana, Əfqanistana və başqa ölkələrə də müdaxil olub. İndi Rusiya soyuq müharibə taktikasına qayıdırmı? Cənubi Osetiyadakı atəşkəsə vasitəçilik eləmiş Sarkozy bu dəfə Washington Post-dakı məqaləsində Moskvaya barmaq silkələyib. Beynəlxalq mətbuat icmalı ilə sizdə Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Wall Street Journal'ın Avropa nəşrinin bugünkü sayında Ronald Asmus NATO saatı adlı yazısında bildirir ki, bugün NATO üçün ilk sırada strateji təminat durmalıdır. Yəni NATO Balkanlarda, Ukrayna və Cənubi Qafqazda daha möhkəm şəkildə genişlənməlidir. Asmus bildirir ki, Avropanın Transqafqaz enerji sektoru üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Ukrayna və Azərbaycan Rusiyanın növbəti hədəfi ola bilər. Bu ölkələr NATO-nun 1990-cı illərinin tələblərinə cavab verməsə də onlar qərb üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyırlar və hazırda təhlükədədirlər. NATO onlardakı çatışmazlıqlara baxmayaraq onları himayəyə almalıdır. Yazıda bildirilir ki, bu ölkələrdə demokratik islahatların keçirilməsi məsələləri də yaddan çıxarılmamalıdır, lakin əvvəlcə onları xilas eləmək lazımdır. Müəllif Ronald Asmus yazır ki, bu ölkələrin liderləri də bu məsələdə həlledici qərar verməlidirlər. Ukraynanın NATO üzvlüyü məsələsi ölkə daxilində mübahisələrə səbəb olan məsələdir, lakin indi siyasəti bir kənara qoymaq və bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşır. Asmus yazır ki, bu demokratik ölkə deyil və bu ölkənin Dağlıq Qarabağla bağlı dondurulmuş münaqişəsi var. Əgər Bakı prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirsə və demokratiya açıq olsa, eyni zamanda Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll eləməyə meyil göstərsə, NATO bu ölkəyə də kömək əlini uzatmalıdır. Ronald Asmus belə yazır. Fransanın Le Figaro qəzetində dərc olunan ölkə prezidenti Nicolas Sarkozy'nin yazısında prezident deyir ki, Gürcüstanla Rusiyanın atəşkəs razılığı heç də məsələnin həlli deyil. Rus qoşunları yubanmadan Gürcüstan ərazisindən çıxarılmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Prezident Sarkozy yazır ki, əgər bütün bu tələblər vaxtında və tam əməl olunmasa, o Avropa Birliyi Şurasının fövqəladə iclasını çağırma məcburiyyətində qalacaq və bundan sonra atılacaq addımlar haqqında qərar veriləcək. Sarkozy bildirir ki, bu münaqişədən öyrənəcək dərslər də var. O deyir ki, bu münaqişənin həlli yollarının axtarılması üçün Avropa irəli atıldı. Avropa Birliyi Fransanın vasitəsilə diplomatik yolla atəşkəs razılığına nail oldu. Sarkozy'nin sözlərinə görə Avropa bununla fəxr eləyə bilər. O deyir ki, bu onu göstərir ki, Avropada güclü siyasi istəyi varsa, o daha çox uğura nail ola bilər. Guardian qəzetində dərc olunan Max Hastings'in yazısında isə deyilir ki, artıq yarım əsrə yaxındır ki, Rusiya hər şeyə 2-ci dünya müharibəsi və soyuq müharibə prizması baxıb. Moskvanın bugünkü rəftarı neft lovğalığı kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu məsələnin bir hissəsidir. Amma əsas məsələ Rusiyanın öz zəifliyi və uğursuzluğundan yaranan əsəbidir. Hastings yazır ki, Qərb Rusiya ilə sərhəddə olan ölkələrə siyasi və iqtisadi ruhlandırma verdikcə, onlara beynəlxalq təhlükəsizlik təşkilatlarına üzvlük vəd etdikcə, Rusiya da zora meyllənir və Rusiya bunu açıqcasına göstərir. Belə halda da Qərb ona effektiv cavab verə bilmir.
Beynəlxalq mətbuat icmalı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Sarkozy'nin məqaləsi bugün həm Washington Post-da, həm də Figaro qəzetlərində dərc olunub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkən azərbaycanlılar isə qəbristanlıqda təkcə ölülər üçün yox, dirilər üçün də yer qazırlar. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda müxbir saatı proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Məcbala məlum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Nə eləməliyəm?
Müxbir Sadı verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbaranı kim atıb? Bu bir nəfərin törətdiyi cinayətdir, yoxsa bu hücumun arxasında daha böyük qüvvələr dayanır? Azərbaycan hökuməti həmişə deyir ki, ölkədə dinlər, tərqətlər bir-birinə dözümlü yanaşır. Elə xarici ölkələrdən gələnlər də çox vaxt deyirlər ki, belə tolerantlıqla Azərbaycan başqa müsəlman ölkələrinə nümunə ola bilər. Əbu Bəkir məscidi Azərbaycanda ən çox dindar toplaşan məscid sayılır. Həmin məscidə Vəhabi məscidi də deyənlər var. Mətbuatda onları ekstremizmdə, xarici ölkələrin gizli siyasətini həyata keçirməkdə və hətta dini dövlət qurmaqda da ittiham edənlər olur. Amma Əbu Bəkir məscidi bu ittihamları rədd edir və özlərini sünni sələfi adlandırırlar. Məscidə qumbaranı çöldən atıblar. Dindarlar məscidin ətrafını ələhvələ eləyiblər, amma belə deyənlər də var ki, ilkin versiyalardan biri də budur ki, cinayətkarı tapmaq üçün uzağa getmək lazım deyil. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Əbu Bəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmıyor. Bu barədə jurnalistlərə istintaq aparan Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızaev məlumat verib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə də hər hansı məlumat verilmir. Partlayış dini ayın vaxtı dindarların gözü qarşısında olsa da, dindarlar bu barədə danışmaq istəmədilər.
Nədən şübhələnirsiniz ki, bilmədiyim şey gəlmək?
Məscidin yaxınlığında yaşayanlar güclü partlayış səsindən sonra məhəllədə səs-küy qopduğunu, məscidin həyətinə bir neçə təcili tibbi yardım maşınlarının gəldiyini və həmin maşınlara yaralıların daşındığını görüblər.
Birdən elə evdə oturduğumuz yerdə ev silkələndi. Eşkə çıxdı ki, çığırtı baxış deyibdi. Qaçışırlar hərə bir yanı.
İki dənə əllərində xəstə getdi. Xəstə idi, nə idi, daha yaralanmış. Maşınla götürdülər, heç skora gəlməmiş apardılar da xəstəxana.
Bildinizmi qumbaranı hardan atdılar?
Biz bilmirik, valla. Deyirlər ki, Aqoşqadan atdılar.
Yaxınlıqda yaşayanların bildikləri və gördükləri ilə bu məlumatlardan ibarətdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şir Paşazadə Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə məscidində baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. O hadisə ilə bağlı APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində belə deyib. İndiyə dək Azərbaycanda belə hadisələrin baş vermədiyini xatırladan idarə rəhbəri burada düşmən qüvvələrin əlinin ola biləcəyini də istisna eləməyib. Hacı Allah Şür Paşazadə bildirib ki, Azərbaycanda dini sahədə problem olsaydı, belə hadisələri başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı törədərdilər. Müsəlmanın müsəlmana qarşı bu hadisəni törətməsini isə Cənab Paşazadə rəqabət və qisas adlandırıb. Amma o mübahisənin konkret hansı qrup arasında və hansı zəmində baş verdiyini açıqlamayıb. Cinayətin açılması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin yüksək ixtisaslı əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Adı çəkilən qurumların birgə yaydığı bəyanatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amma adı çəkilən qurumlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şür Paşazadənin dediyi kimi hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verməyiblər. Din məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşov deyir ki, rəsmi məlumatlarda bu deyilənlər öz əksini tapmadığından hadisə barədə konkret fikir söyləmək çətindir. Amma bununla yanaşı Altay Göyüşov Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin də az məlumatlı olmadığını etiraf edir.
Ola bilər ki, şeyhin hansısa informasiyası var, amma məsələ burasında ki, mən belə bir informasiyanın olduğuna şübhəli yanaşıram. Niyə görə? Çünki hələ bu hadisəni törədən adam haqqında məlumat yoxdur. Bu adam hələ keçirilməyib, tutulmayıb. Hələ bu adam tutulmayıbsa, bu hadisənin kim tərəfindən törədilməsi haqqında indidən tutaq ki, qənaət vermək bu, mən hesab edirəm ki, biraz tezdir.
Dinşünas alimə görə uzun müddət dinsiz olan cəmiyyət yenidən dinə qayıtdığı bir cəmiyyətdə dini təbliğat düzgün aparılmır. Altay Göyüşova görə dinin ayrılmaz elementlərindən biri də dinə dəvətdir. Amma Azərbaycanda bu dəvət dinlərin tənqidi üzərində qurulduğundan belə problemlərin baş verməsi labüddür. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail motivindən asılı olmayaraq məsciddə törədilən partlayışı terror hesab edir. Onun fikrincə baş verən hadisələrə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Bölgədə baş verən hadisələrə bağlılıqdan tutmuş təriqətlər arası savaşa qədər. Mərkəz rəhbəri deyir ki, baş verənlər daha çox təriqətlər arası savaşa oxşayır.
Yəni mümkündür ki, bir dini fanatın, hətta bir təşkilatın yox, bir dini fanatın özünün fərdi planları olsun ki, nədən burada bugünə qədər dominant rol oynayan təriqətlər yox, başqa bir təriqət gəlsin, daha aktiv şəkildə ölkəyə yayılmış olsun. Mən hesab eləmirəm ki, bunun Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı olsun. Çünki Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində sabitlik pozmaq istəyən qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir problemləri yoxdur.
Bu, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu, Əbu Bəkir məscidindəki partlayışla bağlı bütün son məlumatları bizim saytımızdan da ala bilərsiniz azadlıq radiosu.az ünvanında. Bu partlayış həm də Azərbaycandakı prezident seçkiləri ərəfəsinə təsadüf eləyib. Düzdür, prezident seçkilərində bir durğunluq hiss edilir. Seçki kampaniyası bu ayın əvvəlindən başlayıb, amma əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri seçkini boykot eləyirlər. Deyirlər ki, seçki qabağı şərait demokratik deyil, ona görə də seçki də azad keçirilməyəcək. Amma müxalifət boykot yolunu seçsə də sakit durmaq fikrində də deyil. İndi əsas müxalifət partiyaları məsləhətləşmələrə başlayıblar ki, seçkinin nəticələrinə indidən qiymət versinlər. Bundan nəyə nail olmaq mümkündür? Bu haqda Saadət Akif qızı danışacaq.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot edən müxalif yönlü partiyalar arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən AXÇP-nin funksioneri və görüşlərdə həm də bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunu təmsil edən Fuad Mustafayevin sözlərinə görə, o artıq Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovla və Müsavat Partiyası icra aparatının sədri Arif Hacılı ilə görüşüb.
Azadlıq blokunun mövqeyi bundan ibarətdir ki, seçkiləri boykot edən siyasi qüvvələr seçkilərin qeyri-azad olduğunu, Azərbaycanda azad vəzli seçkilərin keçirilməsinin hazırki şərait çərçivəsində mümkün olmadığını və beləliklə də seçkilərin artıq qeyri-legitim olduğunu bildirsin və bunu bildirməyə, bu mövqədən çıxış etməyə hazır olan siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı olsun.
Fuad Mustafayev deyir ki, hazırda görüşlərin əsas məqsədi əməkdaşlıq üçün bazanın yaradılmasıdır. Amma görüşlərdə iştirak edən Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov hesab edir ki, seçkini boykot edən siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı təkcə seçki dövrünü yox, seçkidən sonraki dövrü də hədəfə götürməlidir.
Təbii ki, əvvəlki illər müəyyən bir səhvlər də olub, yəqin ona görə ki, müxalifət hələrin istədiyinə nail ola bilməyibsə, deməli, bütün hər şeyi, əlindən gələn hər şeyi etməyib. Ancaq ümid edək ki, bundan sonraki bu əməkdaşlıq daha effektli olacaq.
Politolog İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, müxalifət qüvvələri arasında hər hansı yeni əməkdaşlıq forması köhnə tərəfdaşlıqlardan fərqlənməyəcək, nə tərkibi, nə də atılacaq addımları baxımından.
Biz artıq 15 ildir ki, eyni siyasi partiyaların, eyni siyasi liderlərin, eyni taktiki və strateji səhvləri ilə rastlaşırıq. Hər dəfə də güya bunlar nə ki, yeni bir böyük iş görürlər. Əslində bu iş boşdur. O heç bir məzmun bu işdə yoxdur. Çünki əgər siyasi partiyalar doğrudan da hər hansı bir gücə malikdirlərsə, onlar gedib seçkidə iştirak eləyərdilər.
Bu vaxtacan müxalif yönlü partiyalar seçkilər ərəfəsində birgə fəaliyyətlə bağlı müxtəlif adda koalisiyalar yaradıb. Onların sonuncu birgə əməkdaşlığı Azadlıq seçki blokunda baş tutub. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası bu blokdan çıxıb.
Saadət Akif qızı. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Ann Durst də Azərbaycandakı seçkiləri demokratik keçirməyə çağırıb. Amma təkcə sözlə yox, Amerika bu seçkiyə pulla da yardım eləmək istəyir. Bu işə milyonlarla dollar ayırıb. Bu həftə Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin qurumları Azərbaycandakı seçkiyə necə hazırlaşırlar. Bugünkü söhbətimiz Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi haqqındadır. Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı 6 təşkilatla: Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, ABŞ Hüquqşünaslar Assosiasiyası, Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilə Şurası, IREX və Avrasiya Fondunun əslində yaradılan Avrasiya Tərəfdaşlıq Fondu ilə işbirliyinə hazırlaşır. Bunu qurumun Bakı ofisinin başçısı cənab Talbot Scott deyir. Qurumun seçkilərlə bağlı layihələrə nə qədər vəsait xərcləyəcəyi ilə bağlı məsələyə gəlincə, cənab Scott bildirir ki,
ümumilikdə bir ildə 810 milyon arası seçkilər və idarə etməyə xərclənməsi nəzərdə tutulur. Yalnız seçkilərlə bağlı layihələrə isə 835 min dollar xərclənəcək.
USAID-nin Azərbaycan ofisinin potensialı təqdim olunan layihələrin yalnız maliyyələşdirilməsinə deyil, həm də qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bununla belə cənab Scott deyir ki, qurumun işbirliyi quracağı təşkilatlar da xeyli sayda böyük beynəlxalq layihələri həyata keçirən nüfuzlu qurumlardır. Buna görə də onların layihələri müstəqil şəkildə qiymətləndirilməsində də hər hansı problem yoxdur. Cənab Scott layihələrin dünya standartları səviyyəsində yerinə yetiləcəyinə şübhə etmir. Əsas məqsəd Azərbaycanda demokratiyanın partiyaların və demokratik təsisatlarının gücləndirilməsi, hökumətin demokratiya sayəsində apardığı siyasətə yardım, özəl sektorun demokratiya və idarə etmə məsələlərinə daha çox cəlb edilməsinə yardımçı olmaqdır.
Aygün Muradxanlı, kontekst verilişi davam edir. Ağdamda çörəyi inəklərin hesabına pişirirlər. İnəklər olmasa çimmək də mümkün deyil. Bu haqda elandan sonra.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Cənubi Osetiyadakı 5 günlük müharibədə o qədər yollar, körpülər, evlər və başqa tikililər dağıdılıb ki, onları bərpa eləmək yəqin bir xeyli çəkəcək. Hətta atəşkəsdən sonra da dünən Rus qoşunları Tiblisdən 45 kilometr aralı mühüm dəmir yolu xəttinin keçdiyi körpünü partladıblar. Azərbaycan da işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsi ətrafındakı rayonlar atəşkəsdən 15 ilə yaxın keçsə də hələ də tam özlərinə gələ bilmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Ağdam rayonuna, Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olan hissəyə baş çəkib, sən demə, qəbristanlıqda təkcə ölülər üçün yox, dirilər üçün də yer qazırlarmış. Reportajı dinləyək. Bəzi müsahibələrdə səsin aşağı keyfiyyətinə görə üzrxahlığımızı qəbul edin.
Mənim qardaşım mart ayının 7-sində həkimsiz Allahsız cavan oğlun dünyasında işləyir. Gərək Ağdabədə gedirsən, Bərdəyə gedirsən, Quzanlıyə gedirsən, bir dənə həkim yox.
Bu Ağdam rayonunun Hacı Məmmədli kənd sakini Məmmədxan Göyüşovdur. Əfətli inzibati ərazisində yerləşən Hacı Məmmədli kəndi cəbhə xəttinin bir neçə kilometrliyindədir. Həkimsizlik yüzündən qardaşını itirdiyini deyən Məmmədxan Göyüşovun oğlu, milli qəhrəman German Göyüşov da Qarabağ döyüşlərində həlak olub. Ancaq Məmmədxan Göyüşov təkcə yaxınlarının vaxtsız itirməsindən deyil, Hacı Məmmədli kənd məktəbinin uçulub dağılmasından da şikayət edir.
Çünki zamanədə belə məktəblərə heç bir dəyər yox. Gəlsinlər gözlərini görsünlər, baxsınlar, o gözünü görəndə o yaxşı olur.
Cəbhə xəttinin bir neçə kilometrliyində yerləşən Hacı Məmmədli kəndində təqribən 100-ə yaxın ev var. Bu kənddə 700-dən çox insan yaşayır. Ancaq bu ilki tələbə qəbulunda bu kənddən bir nəfər belə olsun ali məktəbə daxil ola bilməyib. Kənd məktəbinin binasında uzun müddət hərbçilər yerləşdiyindən və orada heç bir təmir işləri aparılmadığından tamam yararsız hala düşüb. Məktəbin həyətində dərs sinifləri kimi dəmir vaqonlar quraşdırılıb. Ancaq kənd sakinlərinin deməsinə görə qışda soyuq, yayda da isti olan bu dəmir siniflərdə demək olar ki, dərs keçilmir. Üstəlik Hacı Məmmədli kəndi təbii qazla hələ təmin edilməyib. Kənd sakinləri danışırlar ki, orada malqara peyni əsasən yanacaq rolunu oynayır. Çünki bir maşın odunu 300 manatdan ucuz ala bilmirlər. Ona görə imkanı aşağı olanlar yanacaq əvəzi təzəkdən istifadə etməyə üstünlük verir. Eyni halla Ağdam rayonunun qonşu Zəngişalı kəndində də rastlaşırsa.
Sən təzə ilə hansı işlər görülür?
Təzə ilə keçdə yandırılır.
İşləyir.
Hamam kolonkaları ondan istifadə olunur. Cəmaatın ən azılır.
Ama çörək də onunla pişirilir.
Ancaq Ağdam rayonunun cəbhə boyu kəndlərində yaşayan insanları ən çox üzən ölüm xofudur. Atəşkəs tez-tez pozulduğundan bu kəndlərin sakinləri hər an özlərini ölüm təhlükəsi altında hiss edirlər. Son illər dövlət rəsmiləri ölkədə 600 mindən çox yeni iş yerlərinin açıldığını desələr də, bu proses Ağdam rayonunun sərhəd kəndlərinə hələ ki gəlib çatmayıb. Ona görə də insanlar elə bu xof içində də dolanışıqlarını əkin-biçin işlərindən çıxarmağa çalışırlar. Hacı Məmmədli kəndində danışırdılar ki, əsas əkin sahələri işğal altında qalıb, üstəlik su anbarı da işğal altında qalıb. Qaldığından paylarına düşən əkin yerlərini vaxtlı-vaxtında sulaya bilmirlər. Bəzən isə becərilən məhsul biçilməmiş sahədəcə tökülüb qalır. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə kombayn sürücüləri təhlükəli ərazilərdə biçindən imtina edirlər.
Sahədə olanda atırlar, hə?
Bəli, heyvan otaranları, sahəyə su kəsməyə gedənləri, elə olur, ora yaxın ərazilərimiz biçilməmiş qalır.
Sonuncu dəfə bu ilin mart ayında Hacı Məmmədli kəndinin 3 sakini Yusifzanlı kəndinin qəbristanlığına gedərkən qəfil atılan güllələrdən vəfat edib. Hacı Məmmədli kəndinin sakinlərinin deməsinə görə, rayonun Ayaq Qərəvənd kəndində qəbristanlığa getmək daha təhlükəlidir. Bu kəndin qəbristanlığı düz erməni silahlı qüvvələrinin mövqeyi ilə üzbəyüz yerləşir. Ona görə də həmin kənddən qəbristanlığa xəndək qazılıb. Kimsə öləndə onu qəbristanlığa elə bu xəndəklə aparırlar. Ağdam rayonunun sərhəd kəndlərində seçki əhval ruhiyyəsi isə hiss edilmir. Sakinlərin çoxu hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa heç namizədləri belə tanımır. Bu kəndlərdə üstəlik Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiyanın dayaq dəstəsi də fəaliyyət göstərmir.
Gəlib burada imza toplanıb, kimiz?
Yox, gəlib toplanıb olmuyor, fəhək. Bu kəndə gələn olmuyor.
Hacı Məmmədli kəndindən çıxanda kənd ağsaqqalı Məmmədxan Göyüşov daha bir şikayətini dilə gətirdi. Onun deməsinə görə oğlunun, milli qəhrəman German Göyüşovun adını daşıyan müzey baxımsızlıq üzündən uçulub dağılır. Kənd məktəbi kimi orada da uzun müddət hərbçilər qalıb. Ancaq indi Ağdam rayonunun mərkəzi sayılan Quzanlıda xeyli yeni tikililərə rast gəlmək mümkündür. Bərli bəzəkli şarlıq evlərindən tutmuş, üzü mərmər döşəməli mərkəz və müzeylərə qədər. Rayon mərkəzində yeni inşa edilən Heydər Əliyev müzeyinə isə necə deyərlər, iki göz lazımdır ki, tamaşa eləsin. Cəbhə xəttində Heydər Əliyevin adını təkcə müzey və müxtəlif mərkəzlər daşımır. Bərdə Ağdam yolunun üstündəki kəndlərin birində də məscidə Heydər Əliyevin adı verilib.
Ağdamdan Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini bir mənalı şəkildə dəstəkləyən general Müşərrəf bugün istefa verib. Müşərrəf hakimiyyətə 1999-cu ildə hərbi çevrilişlə gəlmişdi. Qərb ölkələri əvvəl hərbi xuntaya sanksiyalar qoysalar da sonradan Müşərrəf İslamçı ekstremistlərə qarşı mübarizəyə başlayandan sonra Amerika ona yardımlar eləməyə başladı. Amma bundan yanaşı Vaşinqton Müşərrəfi demokratik islahatlara da məcbur eləməyə çalışırdı. Məhz bunun nəticəsində bir neçə ay qabaq keçmiş baş nazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif macirətdən vətənə dönə bildilər. İslamçılar Bhuttonu öldürsələr də onun partiyası və Nəvaz Şərifin tərəfdarları parlament seçkilərini tutdular və indi də Müşərrəfi istefaya məcbur eləyə bildilər. Müşərrəf getdi, Pakistanı nə gözləyir? Rövşən Rahibovun söhbəti.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf istefasını elan edərkən bu addımın səbəbini ölkənin maraqları ilə izah edib. O deyib ki, parlamentdəki siyasi rəqiblərinin ona qarşı iddiamlarının yalan olduğunu sübut edə bilər, lakin Pakistan xalqını bununla bağlı labüd siyasi böhranın əzab əziyyətlərini düçar etməməkdən ötürü o istefa verməyə qərara alıb. Vəziyyəti tam müşküllüyü ilə nəzərə alaraq və hüquq üzrə müşavirlərim və siyasi tərəflərlarımın məsləhətləri ilə bugün mən istifamı elan edirəm. Mənim istifa ərzəm bugün Milli Məclisin sədrinə çatacaq. Xatırladaq ki, Pərviz Müşərrəf Pakistan Silahlı Qüvvələrinin komandanı kimi 1999-cu ilin qansız hərbi çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gələri, bugün hakim koalisiyanın üzvü, o zaman isə başnazir olan Nəvaz Şərifi istifaya göndərdi. Pakistan Konstitusiyasına görə prezidentin ölüm ya istifası nəticəsində onun səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq parlamentin yuxarı palatası olan senatın spikeri ifa etməli, ölkənin seçki şurası isə 90 gün ərzində yeni prezidenti müəyyənləşdirməlidir. Pakistanda demokratik quruluşu bərpa etmək vədlərdən baxmayaraq, Müşərrəf daima müxalifət tərəfindən siyasi azadlıqları sıxışdırmaqda günahlandırılıb. 2002 və 2007-ci illərdə onun hakimiyyətdə qalmasına imkan yaradan prezident seçkilərinin nəticələri hamılıqla ciddi şübhə ilə qarşılanıb, Müşərrəf yenidən prezident seçilməsinin qanunliyini şübhə altına alan Ali Məhkəmənin baş hakimi İftixar Çavdrini 2007-ci ilin mart ayında istifaya məcbur etməyə cəhd etdi. Lakin baş hakimin itaətsizliyi onun müdafiəsinin başqa hakim və vəkillərin qalxması, həmçinin Pakistan müxalifətinin müqaviməti güclənməsinə səbəb oldu. Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun direktor müavini Dominik Muazi Müşərrəfin istifasını şərh edərkən deyib. Sona yaxın Müşərrəf çox iki mənalı rol oynayırdı. Bir tərəfdən o Birləşmiş Ştatların müttəfiqi və regionda sabitliyin simvolu sayılırdı. Amma əslində o belə simvol olubmu, yoxsa problemin tərkib hissəsi? Müşahidəçilərin bir çox getdikcə daha çox o fikri müdafiə edib ki, Müşərrəfin özü problemin tərkib hissəsidir. Buna görə bugün onun istifası müəyyən qarışıqlığı yaradır. Lakin bu heç də o demək deyil ki, region dərhal xaosa çökməlidir. Çünki bugün problemin tərkib hissəsi olan şəxs istifa verib. Ötən ilə noyabr ayında Ali Məhkəmənin onun vəzifədə qalmasını tanımağa məcbur etməkdən ötürü Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməkdən belə çəkinmədi. Bundan sonra o konstitusiyaya uygun olarak silahlı kuvvelerin komandanı vesvesinden imtina etti. Fevral ayında parlament seçkilerini tayin etti ama onun taraftarları seçkini uduzduktan sonra yeni hükümet teşkil eden muhalefet konstitusiyanı ve kanunları defelerle pozmakta onu iddiam ederek müşerrefi ya impeachment neticesinde ya da könüllü istifa alternatifi karşısında koydular. Ama təhlilçi Muazinin fikrince müşerrefin istifası belə Pakistanın aqibətini yaxşılaşdırmayacaq. Təəssüf ki, hazırda Pakistanı son dərəcə qəmgin perspektivlər gözləyir. İqtisadi vəziyyət qarışıqdır. Siyasi vəziyyət ondan da betər qarışıq və ölkənin təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət getdikcə pisləşir. Odur ki, təəssüflə deməliyəm ki, Pakistan planetimizdə zülmət məkanı təsiratı bağışlayır.
Kontekst verişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri müxbir saat proqramı ilə davam edir.